27 एक नवी रचना भावार्थी जावन आसा एक नवी रचना कित्याक तेणी जेजू क्रिस्ताचेर भावा दवरला तेजे उतराक पाळ दितात आनी सदांच ते देवाक आर्गां दितात कित्याक तांची पातकां भोगसल्यान देखून पोयतात्मो तांकां बळ दिता जिवोंक एक भावार्थी जिवीत पयस रावंक सगल्या कोडेपणां सांग सगले कोडेपण तेंचे सावन पयस जावंक झोगडी रोदवार भासाभास चोरप हे सगले तांचे सून पयस जाता कित्याक पोयतात्मो तांकां बळ दिता तशेंच पोयतात्म्याच्या बळान ते पयस जातात सगले मुर्ती पुजा सावन आनी हेर खोटे देवान सांग जेजू तांकां आदार दिता बरी कामां करूंक जेव दिशी देवाक तेणीन खुशाल करूंक